Prší, prší, len sa leje, mačička sa z okna smeje. Môže byť?
Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Dnes je 2. august 2015 a toto je jeho 201. časť, ale sme to teda pokročili. A v našom virtuálnom štúdiu, neexistujúcom, ale virtuálnom, a vítam nášho spravidelného hostia, ktorý sa tu len fláka, Joinera.
Čaute, ja tu robím všetku robotu za vás, sakra.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Martin. Dnes si povieme niečo o tom, a ako nám reklamy na kozmetiku klamú, respektíve neklamú, alebo ako uvidíme, vedci sa na to trošku pozreli. A Osiris nám povie niečo o tom, prečo placebo možno funguje, aj keď pacient vie, že nedostal žiadnu aktívnu látku.
Jo, tak to bola celkom relatívne nová štúdia, ktorá vlastne skúmala to placebo, ako už si hovoril. V prvom rade, čo treba si uvedomiť, čo sme už určite hovorili viackrát, je, že pretrváva nejaké, alebo v verejnosti je to povedomie, že placebo ako keby je víťazstvo mysle nad hmotou, aj že vlastne to je ten veľakrát aj hlavný argument tých zastancov tej alternatívnej medicíny, že no a čo, že keď tam menovite homeopatia, hej, že no a čo, že tam nie je žiadna aktívna látka, keď pacient verí tomu, že mu to pomôže a sa mu uľaví, tak to potom určite funguje. Hej. Ale to je samozrejme hlúpy argument, pretože poprvé de facto podvádzajú pacienta a mu tvrdia, že ale toto je liek, ale pritom je to čistá voda. A čo ako normálny lekár by nemal robiť, pretože je to samozrejme neetické. A po druhé, tie placebo efekty pozorujeme iba teda najmä pri tých rôznych subjektívnych veciach, ako napríklad bolesť, a teda najmä bolesť to je.
Bolesť veľmi špecificky sa dá liečiť placebom. Môžeme potom trošku rozvinúť to.
Tak rozvíjaj.
Tak neviem, ja som pozeral nejaké štúdie dávnejšie, teda čítam jednu veľmi zaujímavú knižku, volá sa to Predictably Irrational, teda že prediktívne iracionálny, a tam z hodou okolností rozoberali to, že sa robili operácie napríklad a ľudia, ktorí pociťovali bolesť v hrudníku, hej, im dačo tam robili okolo srdca, neviem čo, a potom mega náročná, komplikovaná, drahá operácia. Potom jedného doktora napadlo, že či to vôbec má nejaký zmysel, tak len otvorili pacienta, akože mu narezali kožu, spravili dva stehy a výsledok vlastne úľavy od bolesti bol úplne rovnaký, to znamená na pol roka, ako keď robili tú komplikovanú operáciu.
No ja, pri chirurgii to, lebo normálne, vieš, keď máš nejaký nový liek, tak sa môže, teda sa robí testovanie tak, že jednej skupine tých pacientov dáš iba placebo, he? A tak vlastne môžeš odmerať a vlastne eliminuješ ten placebo efekt z výskumu aj toho lieku. Čiže to, čo tam ostane, bude ten buď čistý benefit, alebo nič. Hej. Tak vieš potom, že ten liek nefunguje. Hej. Ale toto nemôžeš urobiť v prípade operácie, hej. Lebo nemôžeš, nie je to etické veľmi rozrezať pacienta len tak a nič nespraviť. Hej.
Na druhej strane je etické rozrezať pacienta a ohrozovať jeho život plus minus komplikovanou operáciou a v skutočnosti tiež nič nespravíš.
No, ale ty ho rozrežeš a už tým pádom vlastne tam už je nejaká malá šanca na komplikácie a tak ďalej.
Hej, jasné. OK. A ako, no, na to by sa dalo baviť dlhšie, ale poďme sa pozrieť na to, teda, jak je to s tou aktívnou látkou. Placebo je veľmi zaujímavá vec.
Akože, keď si to zoberieš, že máš tam, že iba otvoríš, dáš tam 3 stehy alebo zo pár stehov a to je všetko, nemusíš robiť tú komplikovanú operáciu, tak samozrejme, že akože keď si zoberieš, že aký je z toho benefit a aký je risk, tak ti vyjde lepšie výsledok pre ten benefit oproti tej náročnej operácii. Hej.
Hej, ale tam bolo viacej takýchto vecí, ako rozoberaných.
Ale väčšinou to nemá ako zistiť ten chirurg. Hej. Lebo tomu nikto, aspoň neviem, jak sa toto mohlo stať, ale normálne v nemocnici si to neviem predstaviť, že by to povolili niekomu.
Hej, neviem, jak tomu došli a nakoniec, že to takto začali testovať, len operácie normálne nie sú testované voči placebu nijak raz, vieš. a možno, že on operuje a v skutočnosti nespraví nič užitočné, vieš, tam ako nevravím teraz, keď niekomu odrežú slepé črevo alebo podobne zapálené, tak samozrejme, že tam niečo spravili, ale niektoré z tých operácií sú dosť také. A tam bolo viacej príkladov na to, hej, napríklad nejaké operácie kolena veľmi náročné. Vlastne proti bolestiam kolena v konečnom dôsledku stačilo tiež len trošku narezať kožu a zašiť a bolesť kolen odišla.
Mm-hmm. Teda vyložené to bolo pri tých operáciách, ktoré mali uľaviť bolesti, hej.
Mm-hmm, presne. Mm-hmm. Alebo napríklad ešte jednu vec, ktorú on tam rozoberal, keď máš silné popáleniny, to on s tým mal aj osobnú skúsenosť, tak na to vymysleli taký oblek špeciálny, hej, ktorý ti to, na to tlačí a masíruje to a ničí tie chrasty.
Mm-hmm.
A podľa toho by sa vlastne malo ti to lepšie prekrvovať a rýchlejšie hojiť, hej. To bola teória za tým celým. No, je to strašne bolestivé, veľmi nepríjemné, proste celé je to hnusné, trvá to niekoľko mesiacov, celý ten mording a v konečnom dôsledku vlastne a časti kože, ktoré neboli pokryté tou vládkou, sa hojili rovnako rýchlo ako tie, ktoré trpeli vyslovene. Takže, vieš, keď to, na to sa to takto pozrieš, tak
no, ako tiež že... vlastne. Že nehovorím, že všetko tie sú nezbytné, tie operácie.
Hej, však ja viem, len hovorím, že placebo je celkom komplikovaná vec.
Je, to je pravda.
No, ne, ne. A...
tak v princípe, čo som aj čítal ten výskum a tak, tak oni tam aj rozprávali, že vlastne jedinému placebo, ktorému ako tak rozumieme, je placebo na bolesť. A všetko ostatné je proste totálna neznáma zatiaľ, plus minus.
No, to je dosť silný.
No dobre, nie je totálna neznáma, ale chápeš, že nemáme pochopený úplne mechanizmus toho.
Akože to... keď zoberieš takú štúdiu, tak tam je definovať placebo extrémne jednoduché. Hej. Placebo je niečo, čo nebolo spôsobené aktívnou látkou. Hej.
Hej.
Či už to bolo meranie, alebo ten lekár, alebo samotný pacient si niečo namýšľal, alebo niečo také, tak to už je, vieš, to sú už iba drobnosti, ale to placebo je úplne jasné, že čo je v tých štúdiách pre...
No jasne, ako my vieme zadefinovať, čo je placebo a čo už nie je, hej, ale ako ho presne aktivovať a podobne?
No to vieme tiež, ne? Zoberieš si bielý plášť, prídeš tam, povieš mu, že OK, tu na túto tabletku si daj, čím väčšia tabletka, a keď má samozrejme ešte dve farby miesto jednej farby, tak lepšie funguje a basta.
Aj čím je drahšia, tým lepšie funguje napríklad.
Áno.
A podobne, hej, takže...
My to akože aktivovať vieme, len samozrejme, vieš, sú niektoré veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť, vieš, ja neviem, ale novú obličku ti to nedá, hej. To
no však placebo. Jasné, to je samozrejme. Tam už tá asi transplantačná operácia má celkom význam. Tam placebo operácia by veľmi nepomohla tomu pacientovi, asi by to neprežil.
Aj vlastne placebo funguje na tých subjektívnych veciach a čím viac ideš do ako niečo objektívneho, tak tým menej to funguje. Až keď máš na konci máš nejaký binárny výstup, hej, či vylieči rakovinu, áno, nie, tak tam placebo urobí nič, hej.
Alebo keď máš amputáciu, ten... hej, či ti dorastie presne. Ruka, alebo nemôžu ti dávať také tabletky, ako chceš, ruka ti nedorastie jednoducho.
Ale tak. Za to bola úspešná teraz transplantácia nejakej ruky.
Áno.
Ale tam bolo len, že mu ju odtiaľo, mu ju prišli na nohu a potom mu ju prišli naspäť, vieš.
Ale to nie je vôbec nová technika.
Není nová, je to stará technika. Ale hovorím, že placebo by v tomto smere asi nepomohlo. Alebo by ten príklad, čo som hovoril, hej, že
keď... prišili gumenú ruku.
Potom ja tá gumena sa začala hýbať, lebo mysel nad hmotou.
Hej, alebo keď niekomu transplantujú, a dajme tomu prasačie srdce, hej, tak keby mu ho tam nedali, tak to by asi nepomohlo tiež. A tak, proste, no.
No, takže okľukov sme sa dostali opäť k mojej správičke.
Hej.
A tu vlastne títo výskumníci ich zaujímalo, ako to placebo a ten efekt, ako dlho pretrváva asi, a na pomoc si tam zavolali nejakých dobrovoľníkov a začali a im prikladať na predlakte nejaké rozhorúčané keramické dosky. Oni mali asi nejakých 45 alebo tak stupňov. Čiže nepopálilo ich to, ale ako mali sa dostať na nejakú hranicu, keď už hlasili bolesť. A zo pár tých dobrovoľníkov museli poslať preč a to boli najmä teda tí čašníci, ktorí boli zvyknutí nosiť horúce taniere na rukách. Čiže tí sa im tam nehodili veľmi, lebo tí sa proste nerozplakali, keď im to tam priložili na ruky. No a teraz rozdelili týchto dobrovoľníkov do dvoch skupín. Jedna skupina dostala placebo, je čistú nejakú vazelínu, a druhá skupina dostala placebo a tú vazelínu, ale bola nafarbená na modro s nejakou farbou, ktorá nie je aktívna. A povedali im, že no, tak toto je veľmi silné, nové a no, nový krém proti bolesti, že to vám uľaví. A naozaj podľa očakávania to tak aj bolo. A títo dobrovoľníci potom hlásili, že naozaj im to od bolesti uľavilo a to bolo spôsobené teda aj tým, že a oni potom tu na tej keramickej platni znižovali teplotu, aj, takže aby naozaj sa cítili, ale teda aby to mali zaručené, že tí pacienti tam budú hlásiť úľavu. No a teraz niektorým týmto dobrovoľníkom, teda niektorí dobrovoľníci postupili iba jedno kolo takéto, a niektorí aj štyri a v rozličné dni. A ešte, aby si mysleli, že tam je naozaj liek, tak ešte tomu pomohli tak, že museli vyplniť nejaký formulár o tom, aké lieky berú, či nemajú problémy s pečeňou a tak ďalej.
Hej.
No a teraz po tých, buď po jednom alebo po štyroch tých sedeniach povedali tým pacientom, že čo to vlastne je v tom kréme, že to je nič plus vlastne modré nič. A opäť zopakovali ten pokus a im skúsili dať tú horúcu platňu a potom im natreli predlaktie tým krémom. A tá skupina, ktorá to podstúpila iba raz, tak tí sa vrátili k normálu, aj tí zase hlasili, že od bolesti im to pomohlo, tak ako keby tam mali len ten čistý krém. Ale tí, ktorí boli na tých štyroch sedeniach, tak tí nahlasili, že im to viacej pomohlo od bolesti, ako, aj keď napriek tomu, že vedeli, že v tom kréme nie je nič.
Hej, a že teplota bola teda pôvodná, hej, potom už.
Áno.
OK. Hej, to je zaujímavé, asi sa nejak naučíš, vieš, že mi to pomáhalo kvázi podvedome, tak ti to pomáha aj ďalej.
Áno, je to vlastne to, čo sa v angličtine volá conditioning. A Google mi to preložil ako podmienovanie, hej, podmienenie. A kde vlastne sa ten človek vlastne vycvičí, ako keď, neviem, Pavlov reflex v úvodzovkách, hej, vie, že
aj, tak dostane krém, s tými
bolesť
výšami
ide preč. Hej. A
podobne.
Takto sa dá veľmi pekne vysvetliť napríklad, prečo funguje aj akupunktúra. To je tiež jedna z tých vecí, ktorá, kde vlastne to podmieňovanie funguje. Vie, že očakal, že tam príde, že sa ti uľaví a ten človek vôbec nemusí nič robiť, ale ty už si naučený, že keď sa tam mať odchádzaš, sa cítiš lepšie.
Nehovoriac o tom, že tam chodí ešte pravidelne, hej, takže sa zvyšuje efekt.
Presne tak. A ako môžeme, presný mechanizmus, ako to funguje, nie je známy. Možno to nejak stimuluje niečo, čo vylučuje treba z endorfíny. A na to sa táto štúdia vôbec teda nepozerala. Ale vlastne, aký výstup z tejto štúdie je, tak to je, neviem, ťažko povedať, nie je to vôbec prekvapivé, pretože vlastne výstup z toho je, že to podmieňovanie funguje a je to efektívne teda a v tom vnímaní bolesti tými pacientami je to efektívna vec, hej? Tak ako no, klasické tie placebo efekty. A ťažko povedať, nedá sa to veľmi použiť v klinickej praxi, pretože ako som hovoril, aj lekár ti nemôže dať jedno pláto, neviem, algifénu a potom keď prídeš na budúce, tak ty už ti dá len pláto čistého cukru a ja s tým, že veď si myslím, že beriem tabletku proti bolesti, tak sa mi uľaví. Čo možno by sa ti uľavilo,
to
ale
v klinickej praxi takto ináč. Trošku, hej, ako nie, vyslovene.
takto, ale napríklad keď máš pacientov starých, čo proste majú strašné bolesti a tak ďalej, a už keď dostanú toľko liekov, že už ďalšie nemôžu dostať, tak im dajú proste len C-čko alebo niečo. A im to aj tak pomôže, vieš.
Hej.
To je normálne bežná prax, teda asi myslím, že to nemá veľmi hovoriť, ale...
No, myslím, že nejaká štúdia aj vyšla, ktorá vyšla, že neviem, 70 alebo 80% lekárov predpisuje nejak pravidelne placebo. Aj to, že prepíše, že tu nám máš, viem, že to je pre teba.
Nebolo to skôr tak, že tam tá otázka bola, že či vlastne, že tých 70 alebo 80% lekárov predpisuje liek aj napriek tomu, že si myslia, že to nič nespraví.
Áno, áno, niečo také to bolo.
Aj napríklad antibiotika, tak lekári predpisovali na vírusové ochorenia a niektorí aj cieľene.
A to je zase iná vec, vieš.
Ako je to ich blbosť, ale oni vedeli o tom, že to nepomôže, len vedeli, že to funguje dobre ako placebo.
Nie, ale oni to, vieš, tam tie antibiotika pri tých ochoreniach sa dávajú aj kvôli tomu, aby nejaké sekundárne infekcie potlačili, a po druhé, keby, vieš, keď tomu pacientovi neurobi ten test a teraz by si mal bakteriologickú infekciu a nedostal by si antibiotika a by si mal z toho nejaké komplikácie, tak ten pacient by mohol zažalovať lekára, že sa na ňo vykašľal. Takže to robia aj kvôli tomu, že aby si kryli chrbát, vieš, to je hej. Oveľa, to nie je to také jednoduché proste s tými antibiotikami.
Nie, je to tak úplne jednoduché, ale toto, čo som ja trošku o tom čítal, tak to bolo vyslovne, na to sa pýtali, že či to dávali presne kvôli tomu, vieš.
Hej, ale bez toho, aby urobili ten test nejaký, tak on nevie, vieš, či máš vírusovú alebo infekciu bakteriologického
pôvodu.
A ten test, neviem, ako to je teraz, ale kým som ja chodil k lekárovi, tak rutínne ho nevykonávali.
Ani teraz ho asi nevykonávajú rutínne. Myslím, že majú u nás, aspoň na Slovensku, majú povinnosť len u detí to robiť. Aj aby im nedávkovali antibiotika zbytočne.
No ale aby som sa vrátil k tomu naspäť, aj ako som hovoril s tými tabletkami proti bolesti, tak on nie je to, aspoň dúfam teda, že lekári to veľmi nerobia, že ti dajú jednu dávku normálnych tabletiek a druhé C-čko, pretože v podstate to klamú ťa, vieš, to je vedome ťa oklame a neviem, či to je dobre zavádzať do medicíny takéto praktiky.
Asi nie, ale...
Určite nie.
Minimálne poznám jedného človeka, ktorý predpísali placebo.
Toto patrí skôr do alternatívnej medicíny, vieš.
Mhm. Asi, hej, teda nie, že asi takmer na 99,99%.
Akože na jednej strane by to bolo super, keby lekári mohli prepisovať placebo, na druhej strane, akože keď si zrátaš ten backlash, ktorý by tam mohol byť, hej, a také veci, tak to...
No, tak už teraz, hej, vďaka tým konšpiračným teóriám a alternatívnej medicíne a tým dristom, už tak ľudia, hej, že lekárom tá dôvera tam nie je poriadna a toto by vôbec ničomu nepomohlo.
Asi aj tak myslím.
A samozrejme ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že placebo efekty má aj normálna tabletka, v ktorej je účinná látka.
Samozrejme, tak napríklad tabletky na proti bolesti hlavy a podobne, hej, ty si ju vezmeš a cítiš uľavu oveľa skôr, než by ona mohla začať reagovať.
Áno.
Podobne veci sa dejú.
Ako jasné. Takže...
No asi najlepšie by bolo zistiť, že aké má placebo vedľajšie účinky, hej. Lebo ty hovoríš, že tá aktívna látka tiež má placebo efekt, hej. A má, ale má takisto aj vedľajšie efekty, hej. Tak by trebalo zistiť, ano. Že placebo, aké má vedľajšie efekty. Lebo placebo tiež môže mať vedľajšie efekty, hej. To je, keď si začneš pripisovať ku tomu lieku, vieš, že lieky majú nejaké negatívne účinky, hej, a ty si začneš k tomu pripisovať nejaký negatívny účinok, ktorý sa potom začne zosilňovať tým, že si na ho dávaš pozor a tak ďalej.
Hej, tak si človek prečíta príbalovú informáciu a hneď vidí 500 príznakov.
Nemáš tam, že môže sa dostaviť nevoľnosť, tak ti bude špatne, hej, aj keď si nezjedol nič v podstate.
Hej. Veď poznáte ten nocebo efekt, ne?
Áno.
No, to je hej. Ten opak placebo efektu, ktorý vlastne hovorí, že nie dobre sa ti veci zdajú, ale skôr zle.
Mm-hmm. Je to celé vtipné, jak sa s nami náš mozog hraje.
Mm-hmm.
Tak sme si porozprávali niečo o placebe a o tom, že funguje, aj keď nedostaneme aktivnú látku. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako sú na tom reklamy na kozmetiku. taký maličký kvízik, čo si myslíte, koľko je tam pravdy?
Ja nemám telku, takže tu reklamu veľmi nevidím, ale tak podľa spomienok ten Q10, neviem čo, čo zabrať mi starnutí vlád pokožky, tak by som povedal, že to je, je to veľmi zlé, že tie reklamy môžu klamať hore dole.
No,
neviem, či vyslovene sú tam klamstvá, ale skôr budú zavádzať a nejaké vágné heslá tam písať.
Ja to beriem ako klamstvo.
Tak potom veľa klamu, keď to takto vezme.
Hej. Dobre, takže vyšla taká štúdijka a dopredu poviem, že samotní vedci tvrdia, že by to chcelo ešte rozsiahlejší výskum a tak ďalej, pretože čo oni spravili, je zobrali magazíny publikované v apríli 2013 a neviem koľko magazínov tam bolo, pomerne dosť, z nich vybrali reklamy a robili prieskum a že ktoré sú pravdivé a tak ďalej, teda takto. Rozdelili si tvrdenia do nasledujúcich kategórií, hej. A prvá kategória bola superiority claim, teda claim ako tvrdenie z nadradenosti, čo vlastne vyzdvihuje nejakú prvoradosť produktu, napríklad najlepší na svete a najlepšie pre vašu pokožku a neviem, aké blbosti, hej, vyhral 3000 ocenení a
lepšie ako XY produkt a tak ďalej.
Hej, a tak ďalej. A potom druhá kategória bola, že vedecké tvrdenie, a teda, že zdôrazňuje sa na produkte, že to potvrdil nejaký výskum, alebo bolo to na základe nejakej vedy vytvorené, alebo tak napríklad, ja neviem, klinicky potvrdené, hej, alebo
inšpirované nejakým... Americkí dokázali.
A nie, tak úplne, ale inšpirované výskumom DNA, alebo, ja neviem, nejaké baktérie tam budú spomínať a podobne, že to obsahuje a pritom možno nie. Tretia kategória bola kategória výkonnosti, a keď vlastne tvrdili o nejakom výkonnosti bez nejakých dôkazov, napríklad, že vaša pokožka bude mekšia, žiarivejšia a povie, aké blbosti teraz tam počinkuje to 12 hodín, hej, a úplne celý sa budete toto trblietať a tak. No a potom ešte tam bolo, a ďalšia kategória bolo, že je to potvrdené niekým, ako napríklad, že sa tam odvolávajú na nejaké autority v obore, napríklad, že všetci kožní lekári by to odporúčili, hej, alebo všetci zubári používajú pastu alebo odporúčajú pastu XYZ alebo podobné somariny, čo asi ťažko, alebo 9 z 10 odporúča a tak. No a potom ešte tam mali kategóriu životného prostredia, a to znamená napríklad nebolo testované na zvieratách a podobne. A potom posledná kategória, taká úplne vtipná, bola, že subjektívne tvrdenia a v princípe tvrdenia, ktoré sú totálne neuveriteľné. Napríklad všetko, čo potrebujete pre celodennú pohodu alebo podobné somariny. Hej.
Za svoj úspech vďačím pleti. A pleť mydlu bupy. Ne.
Niekto si pamätá dobre slogany. Takže oni si to rozdelili do týchto kategórií, hej, a potom vlastne vyhodnocovali, že tie tvrdenia, či boli vágne alebo nejednoznačné. To znamená, že reklama obsahovala tvrdenie, ktoré je príliš široké na to, aby bol jasný význam. A typický príklad pre to je napríklad, že inšpirované vedou, hej, čo to znamená. Potom, že vynechané tvrdenie, to znamená, že tvrdenie v reklame neobsahuje žiadnu relevantnú informáciu, podľa ktorej by sa dalo určiť, či je pravdivá alebo falošná. Napríklad produkt bol klinicky testovaný, hej, chyba informácia, kde bol, ako bol testovaný a tak ďalej.
A či bol, a či kladný výsledok bol.
A či, hej, a vôbec, akože proste tam nie je nič, hej. No a potom a falošné klamstvo, že tento produkt prinesie zázraky pre vašu pokožku napríklad a podobné somariny, hej. No, a teraz oni si rozobrali tie reklamy a bolo ich tam celkom dosť a našli celkovo 43 klamov a na ten superiority, hej, teda tú nadradenosť, hej, a z toho akceptovateľných tvrdení tam bolo 25%, vágnych 18%, chybajúcich 10% a vyslovených klamstiev 46%, hej. Zo všetkých. A napríklad z vedeckých tvrdení tam bolo dokopy 229 tvrdení a z toho ako tak akceptovateľných bolo 14%, vágnych 40%, chybajúcich 40% a klamstiev iba 1,7%. Na výkonnosť cez 23% bolo klamstiev, 25% akceptovateľných a nejakých 48% vágnych. Potom to potvrdenie lekármi a podobne zase. A tam to bolo celkom dobre, a teda že akceptovateľných nejakých 53% z produktov a klamstiev a nejakých 10%. A environmentálne tých tvrdení tam bolo dokopy len 6, takže to vyšlo celkom dobre. A vlastne klamstiev tam neboli žiadne a tvrdenia jedno bolo chybajúce, dve vágne a tri boli v poriadku. No a potom subjektívnych tam bolo 50% klamstiev. A takže v princípe, keď to takto hodnotili vlastne celý ten zázrak, tak zhodnotili a vlastne sa domáhajú, aby to kontrolovalo FDA.
Nerealistické?
To bolo... Prosím?
Že to je nerealistické, pokračuj.
Asi, hej. A ako oni chcú, aby... Lebo normálne tá FDA kontroluje bezpečnosť tých produktov, hej, to znamená, že ťa to neotraví, nezabije a podobne, hej, môže si to natierať na tvár, alebo ja neviem, piť, alebo boh vie čo. Ale nekontrolujú vlastne, čo o tom tvrdia v reklame, hej, neviem, urobiť ťa to múdrejším a podobne. A oni vlastne tvrdia...
To v podstate tej... ten istý prípad ako doplnky výživy.
Hej, a ako to bude úplne rovnaké. A na doplnky výživy už teraz sa dalo, nie? Že nemôžeš uvádzať niečo, čo nie je dokázané na nich. Minimálne v Európskej únii je niečo od tých jogurtíkov, že ti nebudú môcť rozprávať, že ti zlepšujú travenie a neviem čo všetko, keď nič na to no, nie je pravdy.
Neviem, či práve tieto tvrdenia, ktoré nie sú nejak kvantifikovateľné, to je tá šedá zóna nejaká. No.
Posilňuje imunitný systém a také veci. Ja viem, že v Európskej únii bol raz nejaký poslanec alebo niekto taký, ktorý vlastne trošku sa nechal počuť o tom, to už bolo veľa rokov dozadu, že chce kontrolovať tieto reklamy, hej, a vyložene používal ako príklady také veci ako
Activia, ne, a tieto blbosti.
Nešlo iba o to, hej, išlo o to, že lebo on má názor taký, ktorý je podobný môjmu, aj keď ja viem, že akože kontrolovať to v tomto momente, to by bolo strašne ťažké, lenže ja si myslím napríklad, že tie firmy klamú, hej, akože ty si povedal, že je tam nejaké percento veci, ktoré sú pravdivé a nejaké percento veci, ktoré sú takmer nepravdivé, hej, a tak, hej.
Že sú vágne, že sa nedajú kvantifikovať. Áno.
Podľa mňa tie vágne veci, ktoré sa nedajú kvantifikovať, sú robené na schvál tak jednoducho, aby vzbudili v kupujúcom dojem, že to má nejaký efekt, ktorý to nemá, hej? Ktorý nie je dokázaný. Mm-hmm. A tým pádom, ak takéto niečo robíš umyslene, tak podľa mňa už klameš a podvádzaš. Hej?
Hej, oni to na schvál takto rozdelili. Hej, napríklad pri tých tvrdeniach na výkonnosť, tam to bolo najviac vidieť, hej, proste štvrtina bola akože pravdivých, tých, ale zase rovnaká približne štvrtina bola vyslovene klamstiev a ďalšia polovica bola proste z toho také, že no tá asi nie. Proste nedá sa z toho určiť nič.
Mm-hmm.
Hej, a práve tá výkonnosť, tie tvrdenia na výkonnosť predávajú typu, ja neviem, nezanecháva biele šmuhy, hej, deodorant a pritom pravda, hej, a podobne. Ale človek si to už kúpi, takže tak reklamovať to asi sa nedá na základe toho, že v reklame to povedali, lebo na výrobku to nie je napísané priamo asi.
Hej, a to podľa mňa brzdí vývoj, pretože ak by si vymyslel nejaký deodorant, ktorý by naozaj nechával biele šmuhy, alebo ja neviem čo, viem, že také sú naozaj, ale to je jedno, hej, to, beriem to ako príklad. Keby si taký vymyslel, a prídeš do reklamy a povieš, že my nezanechávame biele stopy a sme 20% lepší ako všetci ostatní, nikto ti neuverí, lebo je to reklama. Hej?
Hej no.
Ty keď urobíš nejaký takýto produkt, ktorý je naozaj zázračný, tak nemá šancu vďaka reklame nejak preraziť. Hej? má šancu akurát tom, že OK, ty to ukážeš ľuďom, ktorí majú peniaze, a ty do teba zainvestujú, ty budeš môcť dávať veľa reklám a iba tým jednoducho tou kvantitou jednoducho prebiješ trh. Hej. Ale nejak tak, že by si mohol, že ostatné reklamy by nemohli klamať, aby nemohli povedať, že všetko, že tento šampón na masné vlasy 100% funguje, hej. Tak...
Hej, ináč to je vtipné, lebo sa do okolností, ja som robil ešte na strednej škole vlastne, teda čo som mal po strednej škole také štúdium, tak som robil tému marketingu a tam presne rozoberali to a vlastne tam bol na to dokonca aj súdny proces, čo som vtedy čítal, už si tak mať nepamätám v Amerike, totiž to boli dve spoločnosti, ktoré predávali lodné motory, hej.
Hej.
A teraz jedna mala lepší lodný motor a druhá mala horší.
Mm-hmm.
A tá, čo mala horší, tak tvrdili blbosti v reklame, hej, vyslovene, že má väčší výkon, než mal a podobne.
Mm-hmm.
A potom ich zažalovali a sa obhajovali na súde tým, že čo máme hovoriť, že sme horší v reklame, a však to by to nikto nekupoval, hej. A myslím, že to nejako vyhrali, alebo tak dajak dopadu, že proste im to nezakázali takto reklamovať.
Mm-hmm.
Nakoniec. Takže tam tiež podľa mňa to pochybenie súdu bolo vtedy, lebo keby to vtedy, ako tam by sa spravil precedens, vieš, tým pádom. Tak to...
Hey, no.
Ale to si fakt len nejak matne pamätám, no ale očividne to tak funguje, proste ľudia môžu tvrdiť v reklame úplné hovadiny.
Hey, akože to, za čo im naozaj môžu klepnúť na poprostoch by bolo, keby vyložené povedal napríklad, že hej, toto tu má pH také a také, hej. A potom by sa odmeralo pH, malo by to iné pH, hej. Vyložené nejaké také rýchlo overiteľné veci, ktoré vieš overiť, hej. Takisto napríklad, keby ti povedali, že tu na týchto 75 ml a dajú ti len 53 ml, tak to samozrejme okamžite, hej. A je klamstvo veľmi rýchlo zistiteľné, veľmi rýchlo overiteľné a musíš s tým
no, prestať. Alebo keby robili nejaké medicínske tvrdenia, hej.
Áno, áno. Keby nejaké no. špecifické, lenže to tiež vedia urobiť tak vágne, akože tie one, že oni ich prakticky nemusia robiť a ten kupujúci si ich domyslí.
Jo, takže tak, takže vyšlo to dosť biedne, tie reklamy, na nulové prekvapenie moje.
Mm.
V každom prípade som tu chcel o tom porozprávať. Vlastne cez také zhrnutie bolo, že cez 80% tých tvrdení je úplná proste nepodložené a klamlivé. A len nejakých necelých 20% má niečo s realitou.
To je podľa mňa,
čo sa tam uvádza.
To je podľa mňa viac, ako som ja predpokladal úprimne.
No a zároveň to, čo som hovoril, hej, že tí vedci aj hovoria, že mali len malú vzorku aj tých časopisov, tam ich bolo asi 8 či 10 len za jeden mesiac a tak, takže ten počet reklam, no ale aj tak ich tam bolo okolo 300 tých reklam, hej, ktoré posudzovali a dokopy tých tvrdení tam bolo celkom dosť. Hej. Proste dokopy tam bolo 757 tvrdení celkovo, hej, takže toto prešetriť, akože prehodnotiť a tak ďalej si dá celkom trošku času.
Ako nie, to prekvapivé, ale akurát blbé je, že keď môžeš sa pýtať ľudí, či veria reklame alebo nie, všeobecne, to je jedno teraz. Aj. A pochybujem, že stretneš človeka, ktorý ti povie, že áno, ja si myslím, že v reklame nám hovoria pravdu.
No,
taký človek podľa mňa nežije a presne to je blbé na tom, že hoci tomu nikto z nás v podstate neverí, všetkých nás tá reklama ovplyvňuje aj tak.
Aj napríklad také, vlastne to sú zaznamenané veci, ktoré sa riešili, hej, že a ty prídeš do obchodu a nepozeráš reklamy cieľene, hej, ale všade ano. Po okolí je, ja neviem, prášok, Ariel, hej, a toto. A v živote si nekupoval prášok. Teraz prídeš do obchodu, máš tam 10 práškov, reálne reklamy si nepozeral ako cieľene, ale podvedome máš, keď zbadaš Ariel, že a to poznám zdakade, hej.
Aj.
A ty si to vyberieš aj napriek tomu, že vlastne o to nevieš nič a podobne, len sa ti to zdá podvedome. Že je to také, no, manipulácia, aby som povedal.
No
ale tak...
Takže to má tiež
ďaká svoje... tomu je to taký biznis.
Tiež to má svoje limity, hej, napríklad. Keď máš nejaké neznáme produkty a ty si vyberieš nejaký produkt, ktorý ti je známejší kvôli tomu, že si to niekde videl na billboardoch alebo tak, tak to je to je nejaký efekt, ktorý je dokazateľný, hej, ale je veľa vecí, napríklad, o ktorých si ľudia myslia, napríklad, že podprahové reklamy v televízii, kde no, sa skrývajú za jedným
že
frameom.
Niekto tam má fľašu Coca-Coly.
Áno,
alebo
áno.
Tieto, hej, myslíš?
Nejaké akože také veci, tak ľudia tomu prisudzujú príliš veľkú silu, takú, ktorú to ani nemá, hej, tie podprahové reklamy. Mm.
Hej, jasné.
Takisto veľa ľudí si napríklad myslí, že keď ti pustia do pesničky dačo odzadu, hej, že teda keby si to počúval odzadu, tak tam bude spievať, že pí Coca-Colu, hej. A keď si myslím, že Coca-Cola je hnusná, Pepsi, píte Pepsi, pošlite mi peniaze Pepsi, ďakujem, jednoducho toto nefunguje, hej. Veľa vecí nefunguje, ktoré si ľudia myslia, že fungujú z tých podprahových reklam.
No.
Jo, asi tak. Dobre, no. OK, takže toľko asi k tým reklamám. Celkom sme pokecali okolo toho, naokolo. A nevyzerá to nejak dobre. A nič svetoborné, v každom prípade som tu chcel o tom porozprávať. A poďme teda na fakt a fikciu. Dobre, takže fakt a fikcia jednotka. Vedci vynašli priesvitnú zlučeninu hliníka, nazvali to Alon Joyner.
Samozrejme, bolo by to strašne cool, keby to bola pravda, pretože v Star Treku okna boli priesvitné alumínium. Takže to by sa opäť ukázalo, že Star Trek niečo predpovedal. Ne? Jednu vec. Ja si myslím, že nejaké to priesvitné alumínium aj je. A to, že ti sa volá Alon, to teda netuším, ale myslím, že niečo o tom som už čítal. Aj keď neviem špecificky o Alone, tak poviem, že je to pravda. Fakt teda.
OK. A Osiris?
Mňa prvé, čo napadlo, bolo, že možno vymysleli nejaký 2D materiál, podobne ako grafen. Grafen myslím, že tiež je priesvitný. Takže by som si typol, že to bolo niečo takéto, že jednomolekulová vrstva alebo proste niečo také tenučké. Tak poviem, že fakt.
Mm-hmm. OK.
To je nejaké neprešpelné, takže, či ne?
Takže je to fakt. A v princípe volá sa to aluminium oxynitride. A tak. Takže je to celkom zaujímavá vecička. A keďže ďalšie otázky budú súvisieť práve s týmto malým zázrakom, tak vám nepoviem ešte všetko o tom a postupne si prejdeme. Takže dvojka. 1,6 palcový Alon dokáže zastaviť 50 armor piercing, teda prebojnú muníciu, náboj, kdežto 3,7 palcové neprestrelné sklo je pritom bez šance. A tak osedy si.
Takže zjavne to nie je 2D materiál. A 1,6 palcový, to je dosť koľko?
Tak palec má 3 cm, 4,5 približne.
Neprestrelné sklo je bez šance. Tak, čo ja viem. Ja by som, neviem k tomu veľmi čo povedať. Poviem, že fakt.
Mm-hmm. A Joyner?
Neviem, to akože nejaký viem, že to je neprestrelné, to ako som povedal tesne predtým, ako som to prečítal, ale samozrejme nejak kvantifikovať to neviem, že či ten armor piercing a náboj to naozaj zastaviť, tak to netuším. Ani to, že či neprestrelné sklo je bez šance. Ale pravdepodobne iba typnem a poviem, že toto je fakt.
OK, takže toto je fakt, má to veľmi skvelé vlastnosti. V princípe je to ľahučké, je to veľa ľahšie ako neprestrelné sklo a zároveň je to oveľa pevnejšie.
Hm.
Takže ako vidie tu viac ako polovicu tenší plat dokáže zastaviť. Ináč ten 50 AP to je strelivo, ktoré sa používa do ostreľovacích pušiek napríklad.
Hm.
Aké väčšie náboje. No a trojka. Prvý patent bol registrovaný už v roku 2000. Takže to nie je žiadna novinka.
Mám chuť znovu povedať fakt. Ale keďže sme už mali dvakrát fakt, tak by som mal povedať fikcia. A ešte sa mi zdá, že ak by to bolo naozaj v roku... Problém je v tom, že patent môžeš relatívne asi skoro dať, ne? Ešte predtým, ako je to vôbec prístupné na trhu a tak ďalej.
Neviem.
Aj ty na patentový úrad proste len donesie, že chcem, neviem, takýto postup si som vymyslel a si to chcem patentovať a ty nemusíš tam doniesť to, ten stroj alebo materiál.
Aj. No akože kvôli tomu, že už boli dvakrát fakta, poviem, že to je fikcia, poviem, že to bude neskôr, že nebol tak skoro registrovaný.
A Osiris?
Ja som rozmýšľal presne takisto, že by tu možno mala ísť fikcia. Ale vieš, možno, že to zaregistrovali a potom zaňali sponzorov a stavali to a neviem čo. A aby naša súťaž mala víťaza, tak poviem, že fakt.
A toto je fikcia, fakt. A ono to
toto je fakt fikcia.
Fakt je to fikcia. A zaregistrované to bolo už v roku 1980. Takže okay. Neskôr.
Okay.
Ale o dosť skôr. A zhodou okolností tento budeme mať 4 výroky, keďže Johnny tu spomínal Star Trek. Takže vedci sa inšpirovali Star Trekom Voyage Home pri vynachádzaní tohto materiálu.
Tak Johnny povedal, že mali v Star Treku tie obloky hliníkové. Tak fakt.
OK. A Jenner?
Ako ešte raz bol ten výrok?
Vedci sa inšpirovali Star Trekom časť Voyage Home pri vynachádzaní tohto materiálu.
No, ale si povedal, že 1980 bol ten patent, ne? Na to registrovaný. Tak a...
No, teraz ešte vedieš, kedy vyšiel Voyage Home, vieš, to je veľmi stará vec.
No, ja neviem, čo je to Voyage Home.
Tá jeden diel Star Treku.
No to tak, ďakujem. A, takže to bol film, nie seriál, hej? Nie, nie čas seriál.
Hej, film.
A. Tak ja ako veľký akože Star Trek, hej? A všetko. Veľký geek, hej? Ja by som mal samozrejme, že vedieť, kedy to bolo, ktorého roku. A... A neviem, neviem, ktorý je to Star Trek. Myslím, že to bude trojka alebo štvorka. To by mohol byť nejaký taký rok 1990 alebo 80. To by možno, že aj sedelo. Ešte raz, kedy bol registrovaný ten patent?
Nepoviem ti už.
Dobre, tak keď povedzme, že to by... Vieš čo, to je také ťažké, pretože ja mám rád Star Trek a teraz keď sa pomýlim, vieš, tak čo si o mne ľudia pomyslia? Dobre, povedzme, že to bolo 85, si povedal v nejakých 80-tých rokoch, nepovedal si presný rok asi vôbec?
Povedal. Nedávaš pozor.
Povedal.
Hej, aký? Tak mi povedz o Siri Stee, lebo vidíš, že on mi nepomôže.
1980.
80? A on dobre. Tak poviem, že to nebolo inšpirované Star Trekom.
OK. Máš pravdu, nebolo. Star Trek Voyage Home, kde ináč sa prvýkrát objavil presvitný hliník.
Uh-huh.
V nejakom seriáli vyšiel v 1986. Takže 6 rokov potom.
OK.
Čiže Star Trek sa inšpiroval.
Možno. Alebo to bola iba zhoda okolností, hej? Aj keď Gene Roddenberry bol celkom známy tým, že rád si vybral nejaké také veci a snažil sa ich priniesť do budúcnosti.
OK, a no, tak si ešte porozprávame niečo o tomto úžasnom materiále. Za prvé je veľmi drahý. A je 4-krát tvrdší ako bežné neprestrelné sklo. Aj pevnejší, teda parameter je hardness, čo neviem, jak asi pevnejší by som to preložil. 85% pevnejší ako safír. Zostáva v tuhom stave aj až do teploty 1200 stupňov Celzia, čo je celkom dosť. A No, spočiatku mali problém s prehľadnosťou kvôli vysokej porovitosti materiálu, takže bol taký matný a podobne, ale v roku 2010 prišiel chlapík taký Lee Ed s metodou výrobného procesu, kde sa prehľadnosť zvýšila na stabilných 95% prehľadnosti, že to vyzerá úplne ako sklo, a vlastne do výrobného procesu pridal nejaké ďalšie spekanie pri 1900 stupňoch Celzia. A tak. A má to úplne úžasné vlastnosti. Je tam na to kopec ďalších patentov a do liniek pridám aj nejaké videjko, jak to tam prestreľujú a s hlavou figurení za tým. A tak.
Len je to drahé.
A myslím, že teraz sa to zlacnilo vďaka tomu novému výrobnému procesu, lebo oni pôvodne ináč tú prvú prestrytnosť dosahovali tak, že vypiekli to, hej, a jednak nebola trvalá, aj bola taká potom slabá, a vlastne oni laserom vymlátili elektróny z tých atomov. Hej, že by tam neboli nejak, neviem, ich by excitovali alebo podobne, a tým pádom boli tam tie atomy toho hliníka bez elektrónov. A bolo to priehľadné, ale potom sa tam povracala veľká časť z nich, takže to bolo také matné. Celkom vtipné. No a teraz to už vyzerá fakt celkom cool. A ako vidíš, ten vylepšený proces je už tiež 5 rokov starý, hej. Takže tak, a používa sa to napríklad na vrtuľníkoch a v tankoch a bohvie kde všade, kde potrebujú super pevné priehľadné sklo. Kvázi, není to sklo, hej. Je tu nejaký hliník s kyslíkom a dusíkom pomiešaný a dostaneš takýto zázrak.
Ja by som tento problém všade úplne ináč vyriešil. Vôbec by sa nepotrebovalo neprestrelné sklo, lebo taký blázni ako Martyr by nedostávali zbrany do ruky.
OK, takže Joiner má 3 body, Osiris tiež 3, keď som tu dobre zrátal. Okay.
Ako 3. Však ja som všetko trafil. Tam boli 4 otázky.
Hej.
No tá?
Nie. Či, hej.
A Osiris netrafil akurát Jenner. Jedno, ne?
Dva som netrafil. Dva netrafil. Patent a patent Star Trek.
Star Trek. No dobre, tak ti nechám 4 body. Aj keď nedám ti len 3, lebo hneď na začiatku si povedal, že sa inšpirovali Star Trekom, vieš. Takže vlastne ešte minus 1, takže 2.
Ešte mu jeden za odvrava. Hey.
A jeden za to, že sa teraz smeje a máš nulu. Dobre, OK.
Ako ty by si sa Marfi nemal ozývať, ty kým si bol na svadobnej ceste, tak si dostal toľko minus bodov, že až.
Počkej, hej, som počúval jednu časť už,
ano.
Čo ste nahrávali. Hej, tam som zaregistroval nejaký minus bod. A dobre, takže toto je záver časti. Nie. 201. Nie?
Nie, ešte jedna rubrika bude v minulom podcaste. Okay. Sme sa dohodli, že na oslavu časti 200 nám zaspievaš pesničku.
Áno.
A keďže som pritom nebol zúčastnený, tak
sa to máš na výber, buď prší, alebo pec nám spadla. Už môžeš.
No dobre, tak nech je sranda. Prší, len sa leje, mačička sa z okna smeje, môže byť?
No ďalej, ne?
Pekne.
A neviem, ďalej, text už.
No škoda, sme sa chceli pridať veď s Osirisom, aby sme začali Big Beatovať, ne? Potom.
OK. My som si musel vygoogliť test, ale treba mi robiť ešte iné veci, takže poďme to uzavrieť.
Strihať?
A dúfam, že nie. A nakoľko mám iný program trošku na víkend. Dobre, takže toto je záver pseudokastu číslo 190. A pseudokastu číslo 201. A OK, ešte raz. Dobre, takže toto je už záver pseudokastu číslo 201. Ďalší pseudokast, prekvapivo 202, vyjde 9. augusta 2015. Dnes sme sa dozvedeli, čo to o prehľadnom skle, teda prehľadnom neprestrelnom skle a teda prehľadnom neprestrelnom hliníku. A potom sme si porozprávali niečo o tom, ako klamu v reklamách, alebo respektíve nehovoria úplne pravdu a že placebo funguje, aj keď pacient alebo respektíve testovaný subjekt vie o tom, že dostal iba placebo. Teda, že nedostal žiadnu aktívnu látku. Nájsť nás môžete na našej web stránke www.pseudokast.sk, na Facebooku, YouTube. Nie YouTube.
Neprezrádzaj.
Google+, Twitter a iTunes.
kontakt@pseudokast.sk.
Tak, a môžete nám písať na kontakt@pseudokast.sk.
No,
takže, čau.
Si to zvládol. Čaute.
Hej, čaute.
Čau.